kala barka da waru ma sani ni u ka jion di nema a premier ni muso jɛkulu le don fɛn fɛn min n'a ka baara bɛ se restauration yɔrɔ ma a n'a activité kɔnɛ kun a premier ni o association de ye
mun kama a y'a sigi
anw muso minnu bɛ baara la restauration kɔnɔ a bɛ san caman bɔ an ka laɲini ye an bɛ se ka an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min k'an hakilinaw yira an ka jɔdaw kɔnɔna la k'an ka waleyaw yira min bɛ se ka jamana nara ka an yɛrɛ nafa ka nafa se mɔgɔ wɛrɛw ma ka tila ka nafa se an ka muso cɛsirilen minnu bɛ togodaw ni fɛnw na ni olu ka dumuni baaralen tuma bayɛlɛmalen n'o de ye baara teliya anw bolo bi donc mali bɛ ko min kɔnɔ bi o ye hakilina caman di an ma donc o de nana ni afromer ni sigili ye san 2023 kɔnɔna la
baarakɛla fasɔn jumɛnw de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu nin sigi sen kan
mali tobilikɛla bɛɛ b'a kɔnɔna la n'a fɔra ko tobilikɛlaw restauration nakɔ fɛn dilannaw muso minnu bɛ jɛgɛ baara la muso minnu bɛ namasa feere ni gudɔrɔnda ni fɛnw nunu na n'olu ye furuli baaralaw ye muso minnu bɛ tamati kɛnɛ feere ni fɛnw na n'u bɛ taa dɔgɔjɔ kɛ ka duman kɛnɛ ɲini ka se anw ma o baara bɛ se ka organise k'a ɲa cogo min kana se suman bayɛlɛmalaw ma kana se balo tɔ bɛɛ lajɛlen ma jele ne hakili pour que ka u dɛmɛ u ka se ka nafaba sɔrɔ u ka ko la u bɛ fɛn minnu kɛ ka se ka feere ka ɲa mali kɔnɔ ani mali kɔ kan sababu ye donc an bɛɛ de liyelen don ɲɔgɔn na k'an dayirimɛ liye ɲɔgɔn na
kuma li fɛ waati min na aw bɛ mali ka fɛɛrɛ kɛnɛba kan n'o ye salon international de l'artisanat du mali ye aw fɛnɛ min filɛ ni aw bɛ jate bolola baarakɛlaw fɛ a yirala k'a fɔ a bɛ kɛnɛ nin kan ni wasoli koba ye sabula ɲɔgɔn ye min bɛ ka kɛ kɛnɛ nin kan u ye opportunité di aw ma pour que ka kuma fɛn min ye aw ka baara nafa ani musow jɔyɔrɔ nin baara in kɔnɔna na i bɔra sisan ka réunion k'a kan i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔni na a ɲɛfɔ an ɲɛna
siyama occasion de y'o kɛ nin ye o kɛnɛ kulunba in sigiko fɔlɔfɔlɔ de ye mali la donc an ka ɲɛmɔgɔso ministre Nina Walet a cɛsirilen don mali artisanw dɛmɛni na fɔ ka taa fa o kɔnɔna la kulunba kulunba minnu fɔra ye mɔ a fɛ donc code de l'artisanat la anw ka filière nin o b'o kɔnɔna la donc o kulunkulun in sigira ye mɔ a fɛ fɔ kulun seegin n'i y'a ye u ye agroalimentaire transformation restauration bila kulun tɛte de lisi la fɔlɔfɔlɔfɔlɔ o y'a ye nafa min bɛ restauration na jamana kɔnɔ an nana ye k'a fɔ restauration kɔnɔna la musow de ka ca o baara kɔnɔna la ma diɲɛlatigɛ kɔnɔna la bi ko fosi tɛ ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ ni musow t'a ɲɛfɛ diɲɛ ko fosi tɛ fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la bi taga ɲɛ bolo la diɲɛ fan bɛɛ ni denmisɛnninw ka baarabolo n'u ka taga ɲɛ tɛ o kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ restauration ye baara bolola baara ye artisana kɔnɔna la min jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔrɔma dondoni jamana taga ɲɛ lafiya kɔnɔna la fɔ ka taa fa parceke bɔrɔ lankolon tɛ jɔ o yɛrɛ de kama an masaw b'a fɔ ko ni dumunikɛ kuma sera an ka jɛn k'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ a b'an hinɛ to ɲɔgɔn na an ka ɲɛmɔgɔ ministriso y'a ye anw ka jɛkulu hakilina hakilinaw minnu tɔmɔ tɔmɔna min jɔyɔrɔ ka bon kosɔbɛ eta ɲɛ ta bolo bɛɛ de lasɔrɔ dɔni dɔni a tɛ ɲa foyi tɛ se ka ɲɛnɛ bɔ ni yɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini bi u k'an ka jɔyɔrɔ n'an ka hakɛ u k'a yira an na an pɛrɛlen don bi an pɛrɛlen don sini ka wuli maliko la